Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vítám všechny, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám. Vítám vás u pořadu Rozhovor s Išou, jak už jste zvyklí. Po prázdninách máme živáka, už nemáme reprízy. Takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne pro všechny posluchače.
Ano, ano. Tak podívám se na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Oleg. Oleg je takové původní ruso-arijské jméno asi. Mhm. No a Olegů máme v republice 1179, 165. příčka, v četnosti užívání toto jména. Takže Olegové, 20. září 2022, vám přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, pochopitelně spoustu zajímavých informací, spoustu pohody. No a, jak už jsem řekl, hlavně pevně zdraví. Pokud znáte nějakého Olega, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost. Takže jsme popřáli Olegům, no a můžeme si pomalu připomenout, že si čteme z velmi zajímavé knížky a Iša udělal určité sekvence z té knihy, takový výtah, věcí, které jsou velice zajímavé a kapitol, které jsou takové, jak bych to řekl, poslouchané se zatajeným dechem. Tak Išo, já ti dám slovo. A propo, víš co, jak pak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli?
No tak to jsem cestovala, to víš, že teda pár dnů cestovně, trošku hekticky, protože tady zase na mě čekaly nějaké nevyřízené záležitosti. No, teď pršelo 3 dny, tak to bylo takový smutný. Nevím, jak je teď u vás na Moravě nebo v jiných částech republiky. Tady tedy konečně přestalo pršet, nevím, jak to dlouho vydrží. Tak je potřeba uklidit kytičky z oken, protože ranní teploty se blíží k nule, aspoň tady u nás v horách. No a tak příprava na vysílání. Ještě nám tady doznívají nějaké záležitosti ze semináře, něco, co jsem dostala zadáno k pořešení, tak některým lidem jsem již odpověděla, jiné mám připravené, už hotové, ale potřebuji teda ty mailičky vyřídit. No a už máme zase další vysílání a už budeme zase chystat na další vysílání, takže pořád tak pracovně dokola.
Jo, jo. Řekl bych, že až na ten déšť to máme hodně podobné. U nás taky uplakané, ale dopoledne dobré, teďko trošku sprchlo, zase se to tam nějak tak časí. Takže houby rostou, slyšel jsem takový názor, že houby nezbírat, protože nám sypou na hlavu ten chemtrails a ten sayrite a to všechno se pak uvolňuje do těch hub. Nevím, no, dokonce jsou národy, které vůbec houby nezbírají, protože říkají, že houby jsou vředy té země, ona se jimi čistí. Co ty si o tom myslíš?
No v podstatě my jsme si četli o té české kotlině, o té záležitosti týkající se hlavně toho magického pozadí a tam právě o těch houbách bylo hovořeno v tom smyslu, že vlastně slovanské národy mají velice takovou zakořeněnou tradici sbírání hub. A vlastně to souvisí s tím jsou podzemní informační sítí. Takže vlastně ty houby zprostředkovávají určité typy vibrací, určité typy informací, ale samozřejmě je to záležitost, která platila v tom harmonickém univerzu jedna. Jo? Takže to byly věci, kdy vlastně ty informační pole trošku podzemí vlastně přes tu síť toho podhoubí a skrze ty houby, hlavně ty jedle, vlastně nesly určitý typ vibrací a informací. Neskoumala jsem, pravda, houby teď, ale protože víme, že máme každý ve své bublině svoji vlastní realitní nebo své vlastní realitní prostředí, tak a kopie, takže tam by určitě neměl být problém, pokud tam někdo si vpašuje do té své reality chemtrails, tak ho tam má. A pokud ho tam někdo nevpašoval do té předlohy toho prostoru, tak tam prostě chemtrails nemá. A to pak záleží právě na tom, jak to ti jednotliví lidé do těch svých bublinek, kdy si vytvářeli tu svoji realitu, dalo by se říct před tím konečným vlastně jakoby vnořením do té reality toho prostoru, kam kdo přichází, tak samozřejmě potom, když si tam tuto záležitost vložil, tak tam ten chemtrails je. No pokud to tam vloženo není, tak to prostě není. To pak záleží na každém jednotlivci. Tak na to nahlížím já.
Tam byl o víkendu dříví nějaké vytáhat z lesa po těžbě a krásného asi 15 cm vysokého podoubáka jsem našel. Úplně náhodou, vůbec jsem cíleně nebyl v lese, ale právě jsem tam nebyl cíleně, tak jsem tam našel krásného takovéhle chlapáka. No nic, tak pojďme se soustředit na tu knihu. Já jenom připomenu, abyste nám psali svoje otázky a dotazy na SMS bránu 774-139-044, takže 774-139-044 nebo na Skype petsyn2. Takže můžete tvořit, můžete se nás ptát. V té druhé části toho dnešního pořadu se vašim dotazům budeme s Išou pochopitelně věnovat. Išo, máš slovo.
Dobře, tak já děkuju. My jsme si minule začali povídat, nebo už jsme navázali na povídání, kdy tedy je vyprávěn příběh rodiny Russo-Ariů, kteří žili v období zhruba před 1200 lety. To je tedy někdy kolem roku 900, 800 až 900 našeho letopočtu. A na vyprávění toho příběhu je zajímavý to, jak je popisován způsob jejich života. Teďkon ten Miroslav, ten manžel té Jaroslavy se vrátil z té bitvy, kde bylo popisováno, jak vlastně probíhal boj s těmi římskými vojáky a kněžími katolické církve. Říkali jsme si, že tedy západní říše římská v té době již tedy byla zničená, ale existovala východní říše římská, takže odsud ti římští vojáci. Jo, tak aby měli nějak v těch věcech jasno. No a dostali jsme se do bodu, kdy vlastně se připravuje ten jarmark, připravují se různé oslavy a slavnosti. A ty si budeme povídat o tom, jak to vypadalo, když se slavila jarní rovnodennost. A tak Miroslav a jeho kamarádi se už nemohli dočkat, až k ním do té osady, kde bydlí, přijde Volchva Poleslav. Tento člověk uměl tolik zajímavostí. A Miroslav se to všechno chtěl přece naučit také. Ale zatím se on i jeho kamarádi učili jezdit na koni a nejen pod vedením zkušených jezdců, ale i za pomoci osobního přístupu s přihlédnutím psychice a přirozené inteligenci koně. Zde se totiž rodil osobní kamarádský vztah mezi zvířetem a člověkem, přičemž samotnému koni se kontakt s člověkem velmi líbil. Kůň, který pak byl vychován tímto způsobem a k tomu v nebezpečných a nečekaných situacích, pak zůstával věrný pouze svému kamarádovi, tedy člověku, kterého pak bránil a dokonce i za cenu svého života. Blížil se svátek jarní rovnodennosti. Volchové to vyčetli ve hvězdách a všichni už věděli, že během 3 dnů, tedy s 3. východem slunce, dosáhne Země kosmického stavu, díky kterému začne vzrůstat životní energie. Tento svátek trval 3 dny, někdy i déle. Bylo na něm zpíváno nespočetně písní a mnoho zpěvotanců roztáčelo kolo věčnosti. S takovouto energií pak stráví lidé tyto 3 dny a tím samým jim odpoví i samotná příroda. Na člověku pak je závislý veškerý vyvážený život. Velké množství planet se nově energeticky přilaďuje a skutečně závisí jenom na člověku, jak kvalitně se tyto planety naladí. A tak prošly dny ve veselých a šťastných činnostech. Mládež s ohromnou horlivostí poznávala všechno nové a bylo toho mnoho, co chtěli mladí vedrusové poznat, převzít a naučit se, a to v úplnosti. Život tak plynul v radosti a veselí. Dospělí svoje děti do ničeho nenutili a ani od nich nic nepotřebovali, ale každé dítě se chtělo vyrovnat tomu druhému a proto se o učení a poznávání zajímali s velikým úsilím. A uplynulo několik let. Miroslavovi už bylo 19. Byl vysokého vzrůstu, ramenatý a statný mladík z něho vyrostl. Oči a okouzlující úsměv po matce, tělo silné, jakoby odlité po otci. Často byl slyšet veselý a mnohabarevný smích Miroslava. Byl totiž veselé, ale i k tomu i odvážné povahy. Rodičům bylo jasné, že jejich syn už brzy založí svoji vlastní rodinu, odejde z rodného domu, ale nezlobili se, radovali se tomu, protože se jim narodí vnukové a jejich život se tak stane ještě veselejším. Mladší syn a dcera zatím zůstanou s nimi, jejich hospodářství není veliké a vše se zde děje s tichou touhou. Miroslav vyrostl, zmužněl a začal koukat po děvčatech z jejich osady. Byly krásné, půvabné, měli něžné, zpěvavé hlasy. Mnohému se naučili, vyzařovalo z nich hluboké poznání a životní vášeň. Všichni měli krásný úsměv, písničky a rýmovačky se sebe jenom sypaly. I když samotnému Miroslavovi byla ostrost slov vlastní, stejně s nimi ve veselé slovní potyčce nevydržel a raději se smíchem odstupoval ze souboje, vzdával se pro radost vítězkám. Ale ani jedna z těchto dívek nevzrušovala jeho duši. Setkání s nimi nezahřívalo u srdce, které ani nechtělo jakoby vyskočit z hrudi z té neznámé, ale přesto příjemné radosti. Jeho srdce toužilo po takovém citu a slovo láska se mu velmi líbilo. Blížily se sváteční dny jarní rovnodennosti. Významu tohoto svátku si byl vědom. Proč se pějí chorovody, jakou roli vlastně hrají pro zemi, pro prostor i pro samotné lidi. Například, pohybují-li se chorovod proti chodu slunce, tedy po směru země, v tom případě posiluje a zvyšuje energii země. A země si tak zachovává správnou frekvenci otáčení. A když se při otáčení chorovodu zpívá ještě i píseň, tak tato účinnost působí i na příbuzné planety. Když v chorovodu účinkují pouze dívky, tedy ženy, působí to na ženské energie Země i na ženské energie druhých planet. A když chorovod točí pouze mladíci, tedy muži, působí to na mužské energie, a je lepší říkat mužské energie plus a ženské minus. Tyto dvě energie dohromady pak vytvoří tvůrčí energii, tedy životaschopnou energii. Obyčejně probíhají takové chorovody odděleně. Muži zvlášť, ženy zvlášť, mohou být složeny ještě i z mladíků a dívek, tedy z těch, kteří ještě nezaložili rodinu. Když provádí chorovod muži i ženy na přeskáčku, tedy chlapec, dívka, spojují tyto dvě energie do jedné, harmonizují je mezi sebou, čímž harmonizují i správné otáčení energií země a i jí příbuzných planet. Na jarní rovnodennosti pak vždy začínají vodit chorovody ženy a muži odděleně. Ale když pocítí silné přání sjednotit se, tehdy se vytvoří smíšený kruh otáčení. Chorovody se vodí na libovolnou stranu. Následující den pak se odehrává vše ve stejném pořádku, pouze otáčení chorovodu probíhá po směru chodu slunce. Otáčení v tomto směru totiž vyrovnává a harmonizuje energie, které jsou odpovědné za pohyb Země po své orbitě. Vedrusové dobře věděli, že Země, na které oni žijí, je planeta, která je také živý svým organismem a pohybuje se v kosmickém prostoru po předem stanovené dráze a lidská energie, čili šťastný a radostný život, Zemi pak umožňuje plnit její předurčení. Během svátku védský lid, když se tančili nekomplikované tance a zpívali jednoduché, nýbrž velmi dobré a upřímné písně, pak působil na vesmír i na svoji zemi tak, aby pokračoval šťastný život a nenarušovala se harmonie. Pouze lidé jsou totiž tou energií, která může prodlužovat a harmonizovat život jak na zemi, tak i ve vesmíru. Třetí den se pak vodil chorovod v několika kruzích. Vnitřní kruh, ten nejmenší, se otáčel proti pohybu slunce. Následující kruh, který se vytvářel okolo toho prvního, se pak pohybuje po směru slunce. A třetí kruh, který se vytvářel okolo prvního a druhého, se pak pohybuje proti směru slunce a tak dále. Muži a ženy pak dohromady, přičemž jejich stáří není důležité. A tímto se pak vytvářely harmonické podmínky pro vesmír. Zpívaly se písně o dobru, o radosti, o sluníčku a o celé přírodě i o vodě. Takové prosté písně, ale za to byly písně s čistým a dobrým úmyslem. A energie těchto lidí se svými dobrými, světlými a čistými úmysly se skrz tyto písně pak rozlévala po celé Zemi, hladila planetu Zemi jako živý, rozumný organismus, posilovala tuhle ozvučenou lidskou myšlenku a stávala se planetou, která sebou nese harmonii. Ve vesmíru se takhle ladila správná a harmonická touha planet. Planety cítily energii Země, její vztah k nim, a svojí energií pak začaly pomáhat Zemi, čímž vyvolávali harmonii v celém vesmíru. V noci se pak mládež scházela na svém obvyklém místě, kde vždy trávili svátky. Nebo pak na jakémkoliv jiném místě s podmínkou, aby bylo vidět nebe a mohli komunikovat s hvězdami, zpívat písně a přát si dobrosrdečná přání a říkat příjemná slova. Čas běží jako voda v řece. Začalo být teplo, tráva se zazelenala. Objevilo se listí na stromech. Slunce svítilo a hřálo se vší svojí radostí a touhou. A v tento blahodárný čas přišla špatná zpráva. Přicválal posel a oznámil, že se přibližuje vojsko v počtu více než 20 000 vojáků, táhnou na Rusy a opět budou rozsévat svoji víru mečem a ohněm. Osady pak začaly shromažďovat svoje skupiny. Všichni jednoznačně pochopili, jaký je čeká smutek a kolik bude prolito krve. Rusiči nechtějí dělat problémy jiným národům. Chtějí jen, aby všem bylo dobře. Ale jestliže jsou jejich osady bez soucitu napadány nepřítelem a na dobrá slova nereagují, jak se potom zachovat? Miroslav stál o samotě a přemýšlel. Co jsou zač ti cizinci? Proč k nám přicházejí válčit? Proč přinášejí bolest a lid, který spokojeně žije, zabíjejí? Chtějí nás naučit, jak je třeba správně žít. Žijeme snad nesprávně? Ubližujeme snad někomu? Je třeba uznat všechno tak, jak se věci mají, u Volchva Poleslava. Ať nám tedy vysvětlí, kdo jsou a jak my máme žít dál. Následující den tedy Miroslav se svými přáteli přišli k Volchvu a zeptali se ho přímo. Proč se tu objevili takoví lidé, kteří nás nenávidí? Proč sdružují velká vojska a útočí na naše osady? Odkud se v nich bere takový hněv a krutost, která lidem nepřísluší? U nás přece taková nenávist k ostatním národům není. Nechceme nikomu ubližovat. Naopak, přejeme všem radostný a šťastný život. Jaké matky to porodily? Jaké slunce pro ně svítí a jaký vzduch vlastně oni dýchají? Poleslav seděl se skloněnou hlavou k zemi. Jinoši ho v kruhu obstoupili a čekali na jeho odpověď. Věděli, že když Volchva uzná jejich otázku jako nehodnou nebo předčasnou, odpovídat tudíž nebude. Vstane a odejde stranou, ale on seděl a nikam neodcházel. Poté uslyšeli jeho tlumený hlas. Čekal jsem od vás tuto otázku a jsem připraven na ní odpovědět, neboť nastal čas, vy jste se dozvěděli pravdu. Uzrál váš čas. Teď se musíte tváří v tvář sejít s cizinci. Oni se od nás ničím neliší, pouze hovoří jiným jazykem. Vládne jim energie, která je nenávistná k lidem, protože ztratili svoje já. Harmonie jejich těl, jemněhmotného a fyzického je porušena. O podstatě pozemského života už tedy dávno nic nevědí. Neuvědomují si, proč je příroda, která je obklopuje, taková překrásná. Nevidí krásu slunce ani to. Proč je takové něžné? Čistou a vznešenou lásku k ženě vymění za instinkt, který je vlastní zvířatům. Vyrostli v nich a zesílili takové energie, jako je chamtivost, závist, lživost, nenávist a krutost. Stali se představiteli světa temných energií, vše světlé je v nich zničeno. Vězte tedy, že vaši laskavost a přívětivost budou považovat za zbabilost. Vy po nich chlebem, oni po vás kamenem a budou se smát, neboť chlad neznalosti vyrostl v jejich duších. Rozumějí pouze síle a pouze jí si váží. A ten, kdo je silnější než oni, tomu se pokloní v zemi. Ale ani tato poklona nebude upřímnou, protože při první příležitosti bodnou nůž do zad. Vaši otcové se s nimi potkávali v bojích a vítězili nad nimi. Ale oni shromažďují nová vojska a znovu útočí. A tohle se bude opakovat, protože na zemi se nastřádalo mnoho zla. Musíte s nimi změřit síly, od toho prostě neutečete. Boleslav pozvedl tvář k nebi, dlouho tak stál a zdálo se, že snad ani nedýchal. Poté vydechl vzduch a řekl: jste silnější než oni. Rusy ještě může úspěšně bránit svoji kulturu života, své porozumění pozemské podstaty. Nemůžou nad námi zvítězit proto, že my se neprotivíme zlu a neposilujeme ho tím, ale uchováváme si svoji čistotu duše a pravy, tedy pravdu našich předků. Pojďte se mnou, ukážu vám, co se dnes děje ve světě lidských energií. Přišli k řece na písčinu a tam vzal volchva dřívko, kterým začal v písku kreslit, psát a přitom i zajímavě vykládat. A hovořil takto. Čisté úmysly patří energii s názvem člověk. Čisté úmysly měl Bůh, když stvořil zemi a člověka, a to je zářivý příklad, že je to vlastně takový čistý úmysl v pravém kosmickém významu. Bůh dal svým dětem vše, včetně energie lásky, a to beze zbytku. Sám pak si nenechal ani trošku. A všechno, co pak v budoucnu bude vytvářet a o čem bude přemýšlet, to všechno už dal svým dětem dopředu. Tak co je ten čistý úmysl? No přemýšlejte sami. Bůh si nechal pouze možnost tvořit, vytvářet inspirace dohromady s člověkem, neboť tvoření není jenom pro Boha, ale je i pro člověka. Je to zvláštní radost, protože je to píseň lidské duše. Neboť ten, kdo vytváří krásu, zpívá vždy v jednotě s Bohem. A nejen tu krásu vnější, nýbrž i tu vnitřní krásu, a to pouze v takovém případě, pak je to skutečná krása. Boleslav dohovořil, všichni mlčky stáli a přemýšleli nad tím, co bylo právě řečeno. Potom se volchvu hluboce poklonili a odešli. Boleslav se jenom je vůbec nesnažil zadržet, protože dobře věděl, že jeho odrostlejší žáci mají o čem přemýšlet a o čem si povídat. Odešli do dubového háje, kde zahájili rozhovor. A začal Mstislav. Volchva říká, že ty národy ztratily kontakt s podstatou svého pozemského života a usilují se pouze k materiálnímu obohacování. Nemohu takové lidi pochopit. Do konverzace pak vstoupil Zaresvět. Mají na sobě tři košile najednou, ale nosit jenom jednu je přece pohodlnější, nebo mít více koní, než potřebuje tvoje rodina. Jaký to má smysl? To pak budeš okolo těch koní chodit od rána do večera. Čím je takový život zajímavý? Ale když hovoříš ve verších a zpíváš písně, provádíš kruhové tance, tedy chorovody, slavíš svátky, raduješ se teplému sluníčku, posloucháš zpívání ptáčků, tak zpíváš s nimi? Svého koně učím, aby poslouchal moje povely. A promluvil Jaromír. Mně se to líbí i mému koni, ale když budu mít 20 nebo 30 koní, tak budu muset kolem nich pořád chodit a hlídat je, aby se mi nerozutekli. Mladí Vedrusové absolutně nemohli pochopit cizince, nenacházeli logiku v jejich činech a úsilích. Nazvali to prostě duševním onemocněním. Takže co to znamená? Všechny lidi tedy nelze nazývat lidmi? Je jisté, že existuje nečlověk, který nežije a ovládá ho destruktivní svět, tedy démon. Kolik je této démonické síly na zemi? Máme na ně dost sil? A jestli budou síly stačit nebo ne, to nevíme. A přemýšlet nad tím nemá žádný smysl, protože je lepší své myšlenky používat pro radost života. Naši otcové je byli a my je tedy budeme být, a to tak, jak to bude potřebné. Volchové už minulý rok říkali, že na jaře přijde do Rusy nepřátelské vojsko. Přišlo nám tedy usilovně se připravovat abychom byli hodni toho, abychom se mohli utkat s nepřítelem. Každý z nás je schopen střelou z luku trefit na vzdálenost 300 kroků cíl u velikosti dlaně. Dokonce i ženy ovládají střelbu z luku dokonale a některé ovládají i meč. A to o nic hůře než muži. Je třeba zajít ke stařešinům naší osady s prosbou, aby nás vzali sebou také, až budou připravovat výpravu. Chci si vyzkoušet, čeho jsem schopný. Mladí Rusiči se po dlouhém sedění rozhodli rozcvičit se. Našli vysoký dub s kmenem bez větví, který měl bujnou korunu, a začali na něho šplhat, kdo z nich bude rychlejší a obratnější. Poté začali dělat i jiné cviky. Mladíci se rozběhli a s využitím této energie pak vybíhali po stromech několik metrů nahoru, přičemž se jejich tělo při tomto úkolu nacházelo v horizontální poloze, a poté pružně skákali na zem a dopadali na nohy. Mladá krev se rozehřívalo, tělo se radovalo, ale to už vymysleli zase jinou zábavu. Jeden druhému tak vylezli na ramena a vzájemně se snažili předbíhat se, přitom se měnili a tak běhali, dokud se neunavili. Následující den pak šli mladíci k volchu s novými otázkami. Hluboce se poklonili a Poleslav jim také odpověděl poklonou. Věděl jsem, že se vrátíte. A že budete mít nové otázky. Ale co už? Ptejte se, budu se snažit vám odpovědět. A první otázka zněla. Je mnoho nelidů na zemi? Budeme s nimi muset ještě dlouho bojovat? Volfa pohleděl mladým Rusičům do očí a odpověděl. Připravujte k obraně svých zemí svoje děti i vnuky. A co bude dál, o tom nepřemýšlejte. O to se postarají vaši potomci. Jedno ví, ale přesně, a to vám říkám, Rusy bude žít, své čisté prameny si uhlídá, budou jí ohněm pálit, ale ona vzejde zelenou trávou, budou jí hladem mořit, ale ona se nasytí vzduchem svojí čisté pravdy, budou jí topit ve vlastní krvi. Ale ona do nebe na bílé laboti vzletí, budou mrzačit její ruskou krásu, do cizího oděvu budou odívat naše svátky, které sebou nosí pravdu, změní je na lživé, otočí jejich podstatu, čest i čestnost budou hanit, ale svilstvo, zbabělost a zrady pozvednou a budou hodnotit jako obvyklé. Rusy bude sloužit cizím světům a cizím energiím, ale jí samotné to zůstane utajeno a skryto. Ale její hvězda nepohasne, jen její světlo bude utlumeno. Mnoho věků tak projde, mnoho vody v řekách se zkazí, vzduch se nečistotami naplní, naše planeta dojde do takového stavu, že onemocní a bude se klonit ke katastrofě pro všechno živé na ní. Ale to se nestane, protože v Rusi dojde k oživení, duch a moudrost védů se zpočátku probudí v malém. Obtížně, těžko, ale Rusy poroste. Lidé pochopí, že voda a vzduch jsou otráveny, sady a lesy vykáceny, a až potom si vzpomenou, v čem je pravá podstata života, a naše hvězda se začne rozehřívat jasněji a jasněji, její oheň se bude stále více oživovat. A všechny národy to uvidí a vzpomenou si na pravdu i na pravdy moudrosti, které jsou uložené v hlubinách duše Védů a Rusů, a vrátí zemi její krásu a čistotu. Pravá láska se usídlí v srdcích jí hodných, slunce bude na lidskou laskavost odpovídat svým něžným teplem, voda si vyčistí a vzduch bude osvěžujícím a opět se vrátí pravda. A všechno se to stane zrovna tak, neboť vím, a to vám říkám, pečujte o svoji duši a svoji podstatu už dnes. Ke vtělení na zemi dochází vždy, když je taková energie dostupná. A tuhle energii má každý rusič. Ale když nebudeš dodržovat védské základy, tuto energii ztratíš. A proto smrt těla není smrtí duše. Duše neumírá, neboť v ní žije Bůh. Ale na samotném člověku záleží, zachová-li v sobě energii Boha. A vždy je lepší smrt těla, nežli smrt duše. Voják rusič se nikdy nepříteli nevzdá na milost, neboť to znamená smrt duše, dává tedy přednost zemřít tělem. Ale svými myšlenkami se vždy ubírejte k životu, k věčnosti. Tomu jste byli vždy vedeni. Touha této energie, energie člověk, tedy čelo věčně, se vždy naplní, neboť je v ní skrytý harmonický život ve smíru promyšlený Bohem. A proto energii neexistuje smrt nikdy, neboť ona znázorňuje samotnou věčnost. Zapamatujte si, že pravá hodnota, to jsou naše písně, naše kultura, která žije v našich svátcích. A vzor našeho života pak ji udržuje. Ale když se změní touha, není vidět radost ze sluníčka, které ráno vstává, ale například množství oděvů ve tvém domě nebo množství dobytka ve tvém dvoře, tehdy, to mi věřte, člověk ztratil svoji energii věčnosti a stal se představitelem smrtelné energie s názvem nelida a pak zbývá pouze obšťastit se na pozemské cestě a dále pak následuje už pouze chlap a smutek až do úplného zmizení jeho energie, tedy jeho duše a její přechod do jiné podstaty vesmírného života. Radujte se tedy védové rusiči ze své mladosti. Vytvářejte šťastné rodiny, roďte děti do veselého života. Podporujte tím harmonii. Můžete rozlišovat čistotu od zlovolné ohavnosti. Toho si ceňte, neboť to je podstatou věčného, tedy toho, co se věčností nazývá a nikdy neumírá. U přijíždějících kupců jsou pak vidět kovové plaketky z různých kovů. Každý národ je nazývá jinak, ale podstata je u nich už je stejná. My jim říkáme peníze. A tyto peníze jsou shledávány jako největší cennost. Je možné za ně obstarat jakýkoliv předmět, tedy koupit. A kdo má mnoho těchto peněz, ten je bohatý. Zejména v tomhle se začalo vidět životní potěšení. Ale přece voda v prameni, ze kterého pijeme v horkém počasí, není opravdové bohatství? A nebo tam, jak stojí jabloň a na ní rostou plody báječné chuti, není to opravdové bohatství? I vzduch naplněný aromaty rostlin, který každodenně dýcháme, není bohatstvím? Ale podívejte se, není to nic jiného než chabá náhrada opravdových cenností. V této době se v Rusi též začalo využívat. V podstatě ji využívají lidé, kterým se říká kněží. Náš národ zatím nepřizná takovou výměnu, protože v tom vidí chlípnost a rozvracení duše. Rozvrácení, tedy odvrácení se od pravdy, celkovému rozkladu a smrti duše. Kněžit, teda, nebo kněži, později jsme říkali kníže, když se tento člověk cítil lepším a blíže k Bohu, než jsou ostatní, jeho energie se tím změnila. Spustil se tík od temného světa a začal být představitelem energie nelidů. Svými činnostmi pak způsobem života i svým úsilím se jeho směr samo sebou sklonil k energii nežít. Odsud se tedy zrodilo slovo k nežít, neboli kněží. Lidé si cení své kultury, i vy o ní pečujete, ať se děje cokoliv, protože to je to pravé bohatství. Peníze to je podvod, iluze. Zapomnění čistého, jsou vymyšlené zničujícími silami, aby odlákali lidi od pravdy. protože ten, kdo ztratil pravdu, žije navždy v bludu a temnotě, neboť jeho světlo duše je překryto. Jenomže on o tom nemá ani tušení a sám sobě pak přináší smrt. Takže tak chytře to připravili ti, kdo nás nenávidí, kdo sjednocuje a vysílá vojska do Rusy. Peníze, po rusky děngy, znamenají děň, tedy světlá doba dne, protože ji posvěcuje slunce. A slunce, to je láska lidí. Lidé vyměnili lásku za peníze, proto se jim ztratilo slunce a den není dnem. Je jako osvětlená část noci, neboť duše žije v temnotě, což znamená, že pravda je ztracená, tedy smrt. Peníze nesou smrt. Usmrcují den, což je jako když se řekne smrt duše. Postavil-li člověk na první místo vydělávání peněz, je to pro něho skutečný den, tedy světlá doba dne, kterou může využít pro vydělávání peněz. Ale pravý smysl dne je pak tím zapomenutý. Co může být horšího, než žít v iluzích, které nenesou nic jiného než smutek a potíže. Zatím však náš lid vidí všechno, velikost penězích, neboť došlo přeprogramování lidského vědomí. Vědomí přece v lidech zemře, aby se projevila logika mysli. A mysl pak přijme svět v tuto dobu jinak, neboť vzduch ztratí svoji čistotu. A ten, kdo vdechne nečistotu, ztratí ráz, takže se vlastně docela ztratí a žije ve zmatku. A i dnes může každý z vás použít svoji árii, neboť se usilujete o lásku a na tom je založeno vaše předurčení a úmysl veliké harmonie. Aspirace na lásku, to je jediná pravá cesta, a na tom je založena podstata pozemského života. Skrz ukolébavku vaší rodiče a váš rod naladili vesmír pro vznik vašeho pravdivého úsilí, ale hlavně pro vytváření rodin, aby se nepřerušil rod. A šťastný bude člověk, neboť dvě sféry, chladná a horká, ve kterých není život, vytvoří jednu teplou, životaschopnou, kde přebývá láska. A tomu pak se říká věčnost. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Můžeme. Já jsem tady něco připravil.
Tak nám něco hezkého pust, pak budeme zase pokračovat.
Tak, bude to... Budou to dvě krátké písničky, protože... Bílé zlato, bylo je zlato... Čtyři pěkná děvčata a zpívají a hrají pěkné písně.
Я люблю жена того. Ходил бы ты, Ванёк, во солдаты.
По неволе ты идёшь,
аль с охоты. Ваня, Ваня, пропадёшь, ни за что ты. Ваня, Ваня, пропадёшь, ни за что ты.
С молодой
не ленился, тут я матери родной поклонился. Тут я матери родной поклонился.
Поклонился всей родне
у порога. Не скулите обо мне, ради Бога. Не скулите обо мне, ради Бога. Если были все, как вы, ротозеи, что бы осталось от Москвы, от России? Что бы осталось от Москвы, от России? Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Тут и вся моя родня набежала.
No, tak jsme si zahráli. A jak se ti líbily děvčata?
Hezký, veselý.
Jo, jo, takový na dobrou náladu. Budeš pokračovat ještě ve čtení asi, že?
Mm-hmm, ještě budu chvilku číst.
Tak jo.
Ještě si budeme povídat.
Hodně zajímavé čtení.
Ano, je tam hodně zajímavých věcí, které se v podstatě vážou k současné době.
Mm-hmm, přesně tak.
Jste ještě hodně mladí, ale svoji árii jste schopni zaspívat a prožít tím svůj život v rozkoši, radosti a dobrých činech. Na rukách svých překrásnou dívčinu ponesete, které darujete všechnu radost pozemského života bytí. A pro tyto věci jste připravováni svoji árii. Pak je schopen zaspívat pouze muž, žena, toho schopná není, neboť to nepatří do jejich projevu. Ale inspirovat muže k překrásným čistým činům a k činům důležitých pro vesmír, toho je schopná. A je-li žena nízká a není schopna přemýšlet o vyšších a povýšeném, o vyšším a povýšeném, v tom případě muž nezaspívá svoji árii a tato žena se pak árií nestává. A to není prosté slovo, je v něm totiž veliký kosmický smysl. Když ale žena může svého muže vybudit proto, aby zaspíval árii, automaticky se ona sama stává součástí této árie. A dva, stařičcí lidé na konci své životní cesty, nacházející se na svém rodovém statku, pak oznámí hvězdám, že svoji životní árii oni splnili úplně, čemž je ukryta jejich věčnost, neboť árie té energie a příslušnost k této energii je třeba dokázat svým životem, svými činy a aspiracemi. A ten, kdo to dokáže, pak se může nazvat árií a žena ária. Jedním slovem áriové. A díky takovým lidem, kteří si zaslouží být árií, se otáčí energetické koleso věčnosti áriů. Stačí narodit se Rusičem, aby se mohl stát Áriem, ale Rusič, který udržuje kult Ura, je vždy árijskou energií. Čistota našich energií se však rozpouští vlivem cizích energií, takže naše energie pak je oslabována jako morální čistota, psychická čistota na molekulární, atomové a útrobní úrovni. Kdysi měli naši předkové energii, která se jmenovala Árivice, krat, tedy Ári je člověk Bůh, prvopočáteční čistá podoba Boží. A vícevodní atom, tedy krat, který pak znázorňuje útrobní mysl Boha. Vícevodní atom pak je začátkem všeho, je to tedy energie centrální. Árivicekrát, to je člověk, Bůh, který má plnohodnotnou božskou sílu a možnosti, což je čistá projevená mysl Boha. Většina našeho národa má dnes ale energii, která se jmenuje Árimalakrát, tedy energie, která v sobě nese morální čistotu, čistotu svých možností. A její morální, psychická čistota pak zůstává stejná, pouze možnost tvořit jako Bůh jsou částečně ztraceny. Následně ale v národu nezůstane ani energie s názvem Ári stokrát. Tato energie v sobě nese morální čistotu, obětavost, vybrané cestě a lež, tedy dvojí tvář. Zcela jí chybí charakteristika vnitřní koncentrace energií, jako je síla vůle a ducha, mimořádná odvaha, rozhodnost a energie raději zemřít, než projevit pocit strachu. Ale i tato energie bude mezi Rusiči říce. A tehdy pak se dá do pohybu energie jménem Rusy. Tak jsme pojmenovali naši zemi, na které žijeme. Pečujte tedy o to slovo uvnitř sebe samých. Je v něm živá síla. A toto slovo totiž chrání naši zemi. A zemi se jménem Rusy pak chrání vesmír. Rusy tedy znamená věčně dobrá kosmická síla. A my jsme představitelé této energie v živoucí formě, tedy lidském těle. A proto se jmenujeme Rusiči. Ale správněji a plněji označuje tuto energii slovo ruský. Ruský, tedy kosmická podstata věčnosti, životní energie, která znovu zrodí všechno, co si zaslouží žít na Zemi. A další kapitolka vypráví obojí Miroslava a jeho přátel. Velmi špatnou zprávu pak přivezl posel, ale nikdo se tomu ani nedivil, neboť ještě před rokem Volchové předpovídali, že příští jaro přijde velké vojsko, tak aby postavili hlídky a včas vyrazili proti nepříteli, přehradili mu cestu k osadám, aby zbytečně nevystavovali obyvatele nebezpečí a ochránili domy od ohně. Vyzbrojili okolo 700 vojáků. Miroslav se svými přáteli také se angažoval a přijali je všechny, protože věděli, že oni jsou hodní účastnice této akce a skutečně jsou hodní i toho, aby nezemřeli, nýbrž zvítězili. Mládenci z toho měli radost, ale vznikly tím i starosti. Před rokem je staří vojáci zkoušeli a prověřovali její schopnosti. Například bylo nutné přetnout mečem na laně visící snop sena, za kterým potom následně visely tenké nitky v určité vzdálenosti od sebe. Síla úderu se pak určovala od množství porušených nití. Mnoho let se mládencům nedařilo přetnout jen visící snop sena. Meč se tam zatnul, ale jen rozházel seno do strany. Vši do toho vší silou. Vkládali i veškerou svoji obratnost, ale přetnout snop se nedařilo. Brousili tedy meče, aby byli ostřejší. Jenomže celá záhada spočívala v tom, že snop sena byl velmi lehkým a tlustým v objemu. A staří vojáci znali tajemství tohoto úderu, ale neprozradili. Je třeba přijít na to sám. Ale nápovědy však nějaké dostali. Tak tedy, před rokem každý mládenec přetěl svůj snop sena, jenže několik nití přitom porušit spolu se snopem se už nepodařilo úplně všem. Miroslavu a několika dalším se to podařilo porušit tři nitě, ostatní po jedné nebo po dvou. A když mohl voják rozseknout snop sena a k tomu ještě tři nitě, v tom případě síla takového úderu byla dostatečná k tomu, aby pobil dva jezdce najednou od ramene dolů dohromady i s koněm. To je z hlediska síly unikátní úder, ve kterém pak zapůsobila nejenom fyzická síla, ale i psychická a astrální. Vedrusové dosahovali takového úderu proto, že to pro ně bylo obyčejným činem. Trénovali a rozvíjeli celý komplex energií, fyzické tělo a jemně hmotná těla od sebe nikdy nerozdělovali. Pro tehdejší Rusiče to byly všední vědomosti. Vedrusové v podstatě spravovali veliká kosmická vědění, například šípy, které byly jimi vystřelené z luku, vždycky nacházeli svůj cíl. Nikdy své šípy neoznačovali, a když ano, tak pouze v případech, kdy cíl byl tak daleko a tak malý, že byl sotva vidět. Jejich nauka v přesnosti střelby byla v tom, že oni prostě poprosili šíp, aby trefil cíl, a on se pak vždycky trefil. V prosbě se pak k šípům obraceli zvláštním způsobem, jako k živé energii, obraceli se k ním skrz vesmír, svířící spirálou svého myšlení, a sám vesmír pak vybíral trajektorii letu šípu, tedy vlastně vesmír řídil tento šíp. Tímto způsobem šíp vždycky najde svůj cíl. Ale tím hlavním bylo to, že Miroslav i s jeho přáteli se naučili zpívat píseň vesmíru. Oni doslovně ovládali svoji myšlenkovou energii, energii rytmu, hlasové vibrace, své vlastní noty i noty kosmické. Na vojenských cvičeních nejednou rozvířili společnou spirálu myšlení vojska Rusičů a bedruské ura dosahovalo až k 9. úrovni. Vyjeli už brzy ráno, když byla ještě tma. Každý měl 2 koně. Celý den budou Rusiči na cestě. Zastávka bude pouze uprostřed dne, aby se najedli, napojili koně a pak budou pokračovat dále co nejrychleji vpřed, aby se v blízké době spojili s ostatními vojáky. Třetí den pak potkali na své cestě vojáky z ostatních osad. Přivítali se tedy, přepočítali, aby si byli jistí počtem každé přijaté skupiny vojáků. Zvědové už svůj úkol splnili. Byl určen přibližný počet nepřátelských vojáků. 20 tisíc. Polovina z nich bylo jezdectvo, druhá polovina bylo pěší vojsko, dobře vybavené, ze kterých bylo cítit i dobrou fyzickou připravenost. Zvědové se dostávali velmi blízko k nepřátelskému vojsku i přes jejich stráže. Řeč nepřátel, jejich jazyk už znali. Byli to Římané. Katolická církev poslala ilumináty, něco jako rytířstvo. Profesionální vojáci žijí tím, že bojují a ve svých volných chvílích se ve svém vojenském mistrovství zdokonalují. Iluminá, tedy nájemný voják, žijící v kasárnách, který je vždy připraven k pochodu. Tam je rozdíl. Rytíř je burácející, vrčící car. Obyčejný car káže pomocí zákonů, které jsou přijímané státem. Rytíř prosazuje svoje zákony za pomoc ozbrojené síly, vede dobyvačné války. A vojáci pak mají zvláštní zákon vojenské disciplíny. Když někdo zběhne z boje, toho potom vlastně zabijí. A proto se byli až do konce dávali přednost smrti v boji. Ale také se vzdávali. A vzdávali se ochotně, zejména pak Rusičům, protože Rusiči zajatce nezabíjeli, ani z nich nedělali otroky a navíc raněné léčili. Ale do svých vesnic je nepouštěli žít, takže zajatci pak odcházeli ze své vlastní vůle. Někteří z nich se stěhovali do lokalit, kde Rusiči provozovali své jarmarky. Tam pak provozovali různé činnosti jako kovářství, řemeslnictví a různé jiné. Ani ilumináti však tyto navrátilce nezabíjeli. Lokalita je tedy město, místo, kde se prováděly jarmarky Rusičů. A sami Rusiči ale žili ve svých rodových statcích. Ve městech se pak hromadili lidé různých národností. Tam pak docházelo ke krádežím, pil se tam alkohol, kouřil se tabák, docházelo i k opileckým bitkám a loupežím. A k tomu ve vedruských osadách nemohlo ze zásady docházet, protože jejich životní kultura nedovolovala tmě, aby na ně působila. A aby začala působit, k tomu bylo potřeba změnit životní hodnoty, zničit kulturu záměnou za falešný obraz, perverzně pochopené svátky, které z nich pak byly plně odstraněny ze života Rusičů, a základy a zakládání svátků nových. Město, tedy Górod, je žal rodu, neboť ve městě dochází k rozkladu zapomnění národ. Nepřátelské vojsko se pak skládalo ze třech různých národností. Jak by se také mohl řád iluminátů nacházet na území různých národů, aniž by tam došlo ke katolizaci obyvatelstva, tedy zavedení křesťanství. Obecně se hovoří o tom, že takové rytířské řády, které byly složeny z několika tisíc profesionálních, dobře připravených vojáků, pevně svázaných přísnou disciplínou, pak podporovali a upevňovali moc takzvané katolické církve. Rusiči se ale nebáli ani takového velkého vojska. Nejednou se za poslední desetiletí museli s těmito vojsky utkat v boji. Vedrusové byli ilumináty hlava nehlava. Věděli o jedné vážné slabosti u takového vojska. Když prostí vojáci, i když byli zkušení a silní, zůstali bez svého vojevůdce, tak ztráceli hlavu a začali panikařit. A následně proto ve vojsku iluminátů zavčas vytipovali několik vojevůdců na jejich postupné odstraňování. Po přepočítání všech vojáků, kterých se ukázalo okolo 5 000, tedy jezdectva, Vedrusové pak začali rozpracovávat plán boje. Brali dokonce i v úvahu místní přírodní podmínky. Z jedné strany byl hustý les, z druhé strany rozsáhlé louky. Nepřítel nevěděl, že Vedrusové už jsou v dostatečné blízkosti a cítil se stále v bezpečí, protože do osad chybilo ještě velmi, velmi mnoho. S využitím tohoto pak se Rusiči rozhodli rozehnat nepřátelskému jezdectvu koně, alespoň i jejich polovinu. A když se to podaří, tak pak i všechny. Dále rozpracovali takový postup. 1 000 mužů se schová v lese, ostatní se rozdělí na dvě poloviny, na dva oddíly. Přibližně tedy po 2 000 mužů každý oddíl. Z lidové po půlnoci v tichosti odstraní hlídky, rozeženou obrovské stádo koní přes louky a pak dál a dál, bez žádného meškání. A jezdectvo zvyklé bojovat na koních, které se ocitne jako pěší, se nezmůže na vážný odpor, a to je celých 10 000 vojáků. Přišla noc a všechny oddíly zaujaly svá už dříve připravená místa. A noc byla tichá. Z nenadání však bylo slyšet koňský dusot, který byl pořád silnější a silnější. Země se třásla a vzduch se zachvěl. Ohromné stádo koní, ani ne mnoho, ani ne málo, prostě 10 000 kusů, se pohybovalo pořád rychleji a rychleji, hnali jej pořád před sebou Vedrusové. I kdyby poslali pronásledovatele, tak to bude nejdříve ráno, ale to už bude pozdě. Nepřátelské vojsko se tedy začalo probouzet. Nemohli však pochopit, co se to vlastně děje. Rusiči byli připraveni k boji, ale zatím vůbec neutočili. Čekali, až vyjde hvězda svítání. Tato hvězda začíná před svítáním jasně svítit a upozorňuje na to, že bude brzy svítání. A tu se tak přece i stalo. Dva oddíly Rusičů ze dvou stran zaútočili na vojsko nepřítele, aniž by vydali jediný zvuk. Napadení se pro nepřítele ukázalo jako neočekávané. Nečekali zrovna zde, tak daleko od osad nějaké oddíly Vedrusů. Jejich odpor byl tedy jen slabý. Ozval se zvuk bojových rohů, rytíři se začali strojit a byli přitom dostatečně rychlí. To už se ale rozednělo a bylo vidět na bitevní pole. A tu ilumináti uviděli, jak mnoho svých mužů už zde ztratili. Skoro celé jezdectvo zůstalo bez koní a jako pěší bojovali tito vojáci jen slabě a neohrabaně. Zkrátka vojsko, jako by se ztrácelo před očima. Pěší rytíři se schromáždili do svých řad, postavili roztečené oddíly a dokonce se jim podařilo vyvést několik jejich oddílů tak, aby udeřil z týlu nebo alespoň z boku na komandu Vedrusů. A hlavně, Pro takový případ byl schovaný jeden oddíl Rusičů v lese. Když se už několik pluků nepřátel dostatečně vzdálilo od základního vojska, aby mohli obejít ty Rusy, kteří vedli boj zde, v tu chvíli jim do zad vpadla tisícovka vedrusů, která byla schovaná v lese. Věc pak se měla tak. Ze svého úkrytu si vedrusové všimli manévru nepřítele a přečetli je. Tisíc vojáků tedy začalo vířit spirálu myšlení. Zvuk urá zněl stále hlasitěji. Miroslav pocítil, jako by se jeho mysl osvobodila. Poprvé se účastnil opravdové bitvy a měl z toho veliké obavy. Pocítil ale v sobě energii, která pro něho byla do této chvíle neznámá. Zachvátila ho zvláštní radost z nastupujícího boje. A každou buňkou svého těla pak pocítil neobvyklé potěšení a jasnost v myšlenkách. Pochopil a uvědomil si, že jeho tělo je ovládáno moudrostí, začalo se naplňovat jakousi lehkostí a v ten stejný okamžik i neznámou mocí. Síla změní ura všechno ještě umocňovala. Koně hladce přešli do kusu a Miroslavovi se zdálo, jako by jeho i všechny ostatní vojáky zdvihla nějaká neznámá síla nad zem a nějakou zběsilou silou je zatáhla vpřed. Vzdálenost k rytířským plukům pak byla neveliká, takže ji překonali během několika minut. Rytíři od neočekávanosti a mocného urá, které bylo ještě posíleno kosmickou energií, v čemž bylo opravdové nepozemské tajemství vedruského urá, upadli do rozpaků. Psychicky se zhroutili a první řady byly v šoku. Takže se nemohli bránit a proto se přikryli jenom štíty. Zaznělo řinčení kovu. Miroslav před sebou uviděl rytíře, ilumináta, oblečeného do kovového brnění. Ne nadarmo je učili volchové a vojáci. Jeho organismus, jeho tělo pak fungovalo přesně tak, jak bylo potřeba v tomto extrémním postavení. Uviděl před sebou snop sena. Myšlenka vyslala i signál a pak udeřil. Miroslav pocítil neuvěřitelnou sílu a živé spojení s mečem. Meč byl jakoby prodloužením jeho ruky, prodloužením jeho myšlení. A v následujícím okamžiku uviděl, jak jeho meč roztíná kovové plechy brnění i s lidským tělem vytryskla krev. Učený kůň se krve nezalekl, takže se nezastavil a pokračoval v pohybu vpřed. Následoval pak další nepřátelský voják. Úder a jeho tělo se zhroutilo na zem. Miroslav si povšimnul, že se vedrusové pohybují rychleji a nechávají ho pozadu. Obvyklým pohybem nohou pak poslal svého koně vpřed. Nepřátel tu bylo více, takže se dala do pohybu i levá ruka, a v kouřící krvi se roztočil hrozivý kolotoč boje. Rytíři se zastavili a otočili svoje bitevní řady. Nechtěli se vzdávat, přišli sem, aby zvítězili. Slíbili jim vyplacení velkých honorářů jako cenu za získání země. Slibované vyhlídky byly perfektní, jenomže oni nevěděli to, že když vedruské jezdectvo zaútočí z písní vesmíru Ura, tak jeden Rusič za 15-20 minut boje může zneškodnit 10 i více nepřátelských vojáků v závislosti na bojové situaci. A potom sám organismus přechází do klidného a zpomaleného rytmu. Takže rytíři neměli vůbec žádnou šanci. Tak já nevím, asi ještě dojdeme teda, dojedeme to povídání o té bitvě. Zatím tedy uběhla ještě nějaká doba. Těch několik nepřátelských pluků se podařilo úplně zneškodnit. Jezdectvo Rusičů se pak shromáždilo na jednom místě, seřadilo se do řad. Bylo třeba dát se po boji do pořádku a rozhlédnout se po okolí. Na druhé straně louky ještě bojovali vedrusové s ilumináty. A když si vyměnili koně, rozdělili se na pomoc svým řadám. Udeřili na rytíře z týlu, z vytvořeného jimi polokruhu a rozdělili jejich vojsku na dvě části. Tak totiž bude lehčí nepřítele zneškodnit. Rytíři pak ještě nějakou dobu kladli odpor, ale když viděli celou bezperspektivnost jejich boje, začali se jeden po druhém vzdávat do zajetí, házeli své meče na zem a zvedali ruce vzhůru, aby ukázali, že je mají volné. Jenom tímto způsobem několik tisíc iluminátů přežilo. Shromáždili je na jednom místě a následující den je seřadili do řad a poslali pod dohledem svých vojáků pryč ze zemí Rusy. A řekli jim těm krvavým dobyvatelům tohle. Běžte a řekněte ostatním, aby na Rusy více se zlými úmysly nepřicházeli, na naše osady neútočili a naši krev už neprolévali, neboť my sami ostatní neohrožujeme, vážíme si zvyků ostatních národů a žijeme v přátelství se všemi tak, jako i s našimi dobrými hosty. Ale ten, kdo k nám přijde s nenávistí, toho pak zde čeká krutý osud. Zastíne ho pouze smrt. Neboť kdo na sílu meče svého spoléhá se, ten spoléhá se na prach, neboť dobrá mysl se posiluje laskavostí a člověk od ní šťastný bývá. Nýbrž zlá mysl se pak posiluje zlobou a když se člověku vrátí k tomu, co jí vyslal, pak posílá akorát energii destruktivní a smrt takového člověka pak už nemine. To si zapamatujte a řekněte to ostatním. To, co přeješ ty druhým, to budeš mít i ty sám. Neměřte všechny jedním metrem, protože každý má metr svůj. Nýbrž podle dobrých skutků, neboť laskavost nemá konce. A ten, kdo seká dřevo do zásoby, bohatství nikdy nezíská. Ale ten, kdo vysazuje stromy, už má všechno, nebo takového člověka si vesmír hýčká. Několik tisíc rytířů iluminátů, kteří zůstali živí, se pohybovalo v dlouhém průvodu, přičemž pomáhali i raněným. Rusiči viděli zmatenost v jejich očích, jejich úplnou vnitřní pustotu. Velmi mnoho rytířů věřilo ve své možnosti a skutečně 20-tisícové vojsko velmi dobře vycvičených a ozbrojených profesionálních vojáků bylo rozbito hned v prvním boji. A když pak zjistili, že se s nimi bylo pouze 5 000 Rusičů, v duši to s nimi silně otřáslo. Tito vojáci do Rusy už více nepřijdou, nebudou toho schopni, protože jejich duch zde byl rozbit. Do budoucna se jim a potom změní jejich životní priority, dojde k porozumění jejich života i života ostatních lidí, ale pak pochopí, co je slunce, které po ránech vychází, že je to ta největší cennost a ne to, co si myslí oni, peníze, sláva a ocenění. Tito rytíři se ve skutečnosti pak změnili, protože tehdejší Rusiči byli ještě vnitřně čistí, odkrytí a velmi dobří. Chápali také podstatu pozemského života do takové hloubky, že to vyvolávalo obrovskou úvahu a věřili a chápali všichni porážku utrpěvší rytíři, že nad skutečnou laskavostí nikdy nelze zvítězit. Tak a teď si necháme další povídání na příště.
Bylo to určitě zajímavý. Dáme písničku?
Dej písničku, ano.
Tak si zahrajeme, ty si vydechneš, no a pak se vrhneme případně na dotazy. Tak.
Oh.
Tak jsme si zase zahráli, no a pomalu, ale jistě se budeme posouvat k tomu, co nemáme. Pto, máš nějaké dotazy?
Já tady teď momentálně žádné dotazy nemám.
Ježiš. Jdeme, já se zastavím, ale reklama se sama pustí, i když máš stopku, jo. Prostě...
To je to tak nastavené.
No, přeci to je nade vše. No, chtěl jsem říct, že zatím mi tady nedorazily žádné otázky, žádné dotazy.
No, já teda si vybavuju jeden dotaz. Prostě to je dotaz, který chodí stále do kolečka, nebo lidé se ptají. Co říkáme tomu, co se tady v tom prostoru děje? Jak je možné, že se lidé chovají tak, jak se chovají, že lidé přemýšlí tak, jak přemýšlí? Jak je to možné, že to bylo dopuštěno? Tak co bys odpověděl na takovou otázku?
Co to ujmu?
Ujmu se toho, protože...
Jsi jako povídala docela dlouho.
To je otázka.
Docela dlouho jsi jako povídala, tak já zase budu mluvit. No, já si myslím, že dobře, že se ti lidé ptají, jak je to možné. Protože si zároveň mohou odpovědět, to je proto, že ještě spoustu věcí mám před sebou. Protože oni ty dotazy jsou takové dva, jakoby generální. Mm-hmm. Kdy už to bude a jak je možné, že se tady dějou tyhle věci. No, to spolu souvisí. Takže vrátíme se malinko k tomu technicky, aby jsme si pověděli, kde se vlastně kdo nalézá. Nalézá se každý ve své bublině a ve své bublině, ve své realitní bublině si řeší spoustu věcí, které ještě má pochopit, má k ním zaujmout stanovisko, má umět rozpoznávat, dejme tomu takové indicie, které by ho měly varovat před něčím. No a tak vlastně v každé té bublině probíhá to přesně tím způsobem, jak je potřeba, aby to probíhalo. Aby ten člověk toto všechno nějak pochopil. Pokud chápe, tak ho to nějak jako nedrásá. Pokud nechápe, no tak tomu podléhá a má pocit, že něco je špatně, protože v televizi mluví Fiala a pak tam ještě mluví takový divný lidi, v rádiu mluví takový divný lidi. Jak je to možné, že ty lidi ještě jsou součástí této reality? Zajedno jsou to kopie, aby ten člověk v té bublině nebyl sám. Jsou to simulace stavu, simulace příběhu, simulace událostí, ke kterým ten dotyčný se musí naučit zaujímat správné stanovisko. Tak, pokud někdo si klade otázku, proč se dějí takovéto věci, tak je to přesně z tohoto důvodu. Mám takovou častou otázku od některých lidí, že něco je odpojuje třeba od vyššího já, něco a tak dál. Čili každému se něco děje. Jako, není v té bublině nikdo statický, který tam prostě se pohyb. Pohyb je základ života, pohyb je základ evoluce, to znamená, že statické stání na místě a čekání nemá v evolučním prostředí co dělat. Takže je potřeba si vyladit ty věci v sobě, je potřeba ty věci si v sobě nastavit, je potřeba pochopit, proč se to ještě děje a že pokud mám ve své realitní bublině cosi, tak to má nějaký smysl, má to pro mě, to má nějaký důvod. Ta bublina je vaše. Ta bublina je tvořená, formována, simulována do situací a stavů, které vás mají k něčemu přimět, k něčemu dotlačit. Mají vás někam nasměrovat. Takže to všechno, co se v té bublině děje, má nějaký význam. Je to Je to i proto, že když vy to prožijete a když vy zažijete, a zase budete mít ten správný postoj, to znamená, vy víte, že ty věci tady jsou a teď je můžete chápat, jako že už to jiný nebude, anebo budete chápat, že pokud na té neviditelné straně bylo rozhodnuto, že ty věci budou nějak a že realita, do které budete vstupovat, nebude mít v předlohách toto či tamto, tak pokud to budete takto vnímat, tak se budete myšlenkově přibližovat a budete si říkat, aha, tak toto brzy skončí, protože přesně tohleto je to, na čem bude postaven jejich konec. Nebo události tam a tam mi přesně dávají signál, že to brzy dojde i sem. A tak dál, čili buď tomu podlehnete, což je špatně, takže vás v tom budou vodit a budou vás v tom trénovat, nebo si na to uděláte nějaký názor, protože to budete vy, kteří budete v tom zastoupeném prostoru, budete přímými svědky a přímými účastníky těch záležitostí, které by se vyvinuly tímto způsobem, kdyby nedošlo k roztržení reality, kdyby nedošlo k zásahu světelných sil a přílivu světelné energie, kterou nám tady zabezpečil vesmírný chrám. Třeba ještě nemáte úplně jasno o Vladimíru Putinovi. Třeba ještě o něm nemáte jasno. Tak hold budete muset pochopit, kdo je kdo, trošku jiným způsobem. Třeba. Já neříkám, že to zrovna je takto. Takže já jsem se tady snažil ještě to nějak připodobnit i těm všem věcem, na které se zase mě lidé ptají. Máš ty k tomu ještě nějaký dovětek?
Ne, nemám. Já to právě cítím přesně tak jako ty. A trošku mě mrzí, že jsou to většinou dotazy od těch stejných lidí stále do kolečka. A takže nechápou. A proto jsou nuceni v tou svojí bublinkou, dalo by se říct svým vyšším já, nad tím přemýšlet a klást si ty otázky. Ale neklást ty otázky nám, ty otázky si mají položit sobě, mají si už se snažit na ty otázky odpovědět sami sobě. Nečekat, že jim na to někdo bude odpovídat. My o tom mluvíme pořád do kolečka. Ale je právě je nutný, aby prostě ten člověk, který si tyto otázky klade, aby si řekl, no jo, vlastně, teď já mám tuhle informaci, že tedy by to tak mělo být, nebo že... A nebo se zeptat svého kivadýlka, nebo svého, dalo by se říct, své intuice, jak to vnímá, jestli to je nějaká zkouška, jestli je to test, jestli je to lekce k pochopení, nebo jestli je to záležitost související s čištěním a tak dále. Takže... Pokud tedy jsme se posunuli do té úrovně druhého, třetího harmonického univerza, tak už je třeba přemýšlet samostatněji. Čím víš, tím samostatněji si ty věci skládat dohromady. Jo? Tam už nelze čekat, že mi někdo něco za mě vykývá, že někdo za mě něco vyřeší, že mi někdo něco vyčistí, že mi prostě někdo vysvětlí a bude mi to vysvětlovat stokrát, protože já to stále nechápu. Musí si snažit proniknout do podstaty toho problému. A pak si snadno odpoví a tím pádem je tyto otázky přestanou jim chodit na mysl a přestanou se jimi zabývat, protože konečně pochopí, že je tady fůra faktorů, nejenom to, že to je záležitost toho, že vlastně v té realitě tak to mohlo vypadat. Že to je ukázka toho, co všechno bylo nachystáno. Že to je ukázka toho, jak se to lidstvo nechalo zmanipulovat nebo bylo zmanipulováno více či méně. Je to ukázka vlastně toho, jak ten člověk prostě se nechal třeba nést jenom tou vlnou a nepracuje, nebo nepracuje, protože ty lidi přestali pracovat. Hodně lidí, kteří byli na semináři, prostě nekývají, nepracují, neptají se. A naopak těm mnoha, kteří třeba ani na semináři nebyli, kivadýlko chodí. I těm, kteří na tom semináři byli a začali kývat, tak jim to chodí. Je to o tréninku, je to prostě o tom se ptát. Sám si zjišťovat, sám se vyptávat. A když pak přijdou odpovědi, ze kterých třeba ten člověk je zmatený, nebo si říká, no to přece není vůbec možný, tak pak teprve se ptám dál někoho, kdo třeba s tím kivadýlkem líp pracuje, nebo já nevím, třeba nás, když tam přijedeš na servis, nebo nějakým způsobem jsi v kontaktu s těma lidma, tak se zeptají, je to vůbec možné toto? No a pak jim tedy můžeme potvrdit, že ano, že jejich vyšší já jim říká pravdu. Ale říkali jsme taky, že hodně a hodně věcí je zcela nepochopitelných pro nás. Dějou se věci, které prostě nejsme schopni uchopit tím malým rozsahem toho vědění, který jako pořád ještě máme. My v podstatě nemáme nějaký široký takový ten okruh toho vidění toho světa. To má velice málo lidí, ale ty ostatní se to mají naučit, ty ostatní si mají taky otevřít ten svůj takový ten obzor, dalo by se říct, úhel pohledu. Jo? Takže to je všecko to, co vlastně už zase tomu, kdo se ptá, kdo hledá odpovědi, tak ty odpovědi přichází a rozšiřuje se mu ta základna těch vědomostí a z toho pak si snadno skládá, odpovídá a učí se vlastně zachytávat, třeba když vyšší a napoví intuitivně, napoví nějakou událostí, napoví prostě nějakým článkem někde, kde člověk na to narazí, na nějakou odpověď nebo na nějaké téma, ale jde o to naučit se těchto věcí si všímat. Komunikovat s vyšším já, komunikovat přes intuici nebo přes kivadýlko, to je jedno. A nebo když prostě neumíte komunikovat, tak se s ním vyšším a prostě povídejte. Jako kdyby u vás bylo na kafi. Jo? Ale mnozí si myslí, že nemají připojený vyšší a, protože to nejde všechno tak, jak oni by si představovali. Ale to vůbec není žádná pravda. Ono většinou to všechno jde a jde to úplně jinak, než bychom si představovali nebo než bychom si přáli. Bohužel pro nás, protože nemáme tu představovost. V podstatě ještě netušíme, co všechno je možné, tak si to neumíme představit a právě pak máme takové omezené představy o tom, jak by se některé věci měly dít a oni se dějí úplně jinak. A buď je teda nechceme přijmout, a nebo prostě bráníme se tomu vůbec tomu uvěřit, a nebo prostě nedbáme. Jo, přehlídneme, neřešíme. No a pak z toho máme zmatek a pak se ptáme. Je to vůbec možné? A proč se to tak děje? No a to je právě to, že málo mnozí přemýšlí a málo se tím zabývají. Pořád jenom jaksi spolehají na to, že někdo něco řekne a on jim to vysvětlí tu situaci. Ale ve skutečnosti to vyšší já nás každého učí nebo nutí k tomu být samostatný, hledat samostatně. Jo, sám pro sebe, sám za sebe, ne pořád řešit někoho, nějaké kamarády, nějaké známé, řešit něco, co nám třeba nepřísluší. Protože hodně lidí taky třeba píše, že čistí a léčí někoho a ono se mu to nelepší a on je pořád špatný a pořád takový, pořád nakový. A přitom třeba jde o to, že vlastně ten člověk potřebuje jenom vyčistit, ale vyčistit ty oblasti, které stejně jako vyšší a toho, kdo se snaží pomáhat druhým a nepomáhá sám sobě, tak on to stejně nevyčistí, protože to je záležitost toho každého člověka, v té jeho vlastní bublině. Že těžko můžete čistit někoho, kdo je úplně v jiné bublině, kdo tam má úplně jiné realitní prostředí v současné době.
To je, mám takový dvě reakce. Bohu dík, Ješo, protože kdyby se děly věci pouze takové, které jsme schopni pochopit na první dobrou, tak by se toho moc nestalo, jo, protože my jsme ještě takový jako miminka. Čili Bohu dík, že se dějí věci, kterým nerozumíme a třeba jim porozumíme až časem, někdo nikdy, někdo třeba později, tak to je taková jedna moje poznámečka. A já vím, že ty jsi to myslela jako bohužel pro ty lidi. Ale chci říct, že ty jsi to vlastně krásně pojmenovala tady na konci, kdy jsi vlastně řekla, že si každý musí jakoby uvědomit, v čem se nalézá. Nalézá se ve své bublině. Jeho kamarád, jeho partner, jeho kdokoliv, komu chce jako kdyby v úzovkách pomáhat, v té bublině jakousi kopii a je tam jenom, a statuje tam, jenom proto tam statuje, aby v té bublině teda on nebyl sám a aby něco pochopil. Jo? Takže pokud jako neustále někdo chce vyřešit toho, o kom si myslí, že u něho bublina jako nevyřeší, protože neřeší nic jiného, než jakoby se pokouší řešit nějakou kopii, která je víceméně předprogramovaná, aby tam jenom statovala a případně podle určitých zadání vytvářela a spoluvytvářela ty simulace, ve kterých ten člověk má uspět. Jo. Takže první, co je potřeba uspět v tom, že než budu řešit druhý, tak vyřeším taky sebe. A já bych tady chtěl říct, že s ohledem na všechno, co jsme teďko s Išou řekli, tak se začněte chovat ve svých bublinách jako šéfové těch bublin. Nejste plnohodnotnými šéfy, to nejste. Ale nemůžete být pasivní. Pokud chcete, aby vaše bublina vypadala jinak, než jaký dneska máte, tak musíte pro to něco začít dělat. To znamená, musíte si usmyslet, že ve vaší bublině toto není. Musíte si zadat, že vaše bublina má vypadat tak a tak. Čím více budete přibližovat té podobě, té reality, do které chcete nastoupit, tak tím, čím dřív tu svoji bublinu tomu připodobníte, tím víc zkrátíte tu dobu, na kterou se lidé ptají, kdy už to bude. Takže to je ta práce, která je potřeba dělat. A můžete se ptát, co mám udělat, aby dejme tomu, tady nebylo toto a toto. Mám něco pochopit ještě? Je to něco, co nechápu v mých silách, nebo budu k tomu doveden? A tak dál. Čili těch otázek, proč? My jsme měli seminář a tam jsme se říkali, vlastně každý, kdo měl jakýsi potíž s něčím, tak nakonec konstatoval, že to má proto, že nepoložil tu základní otázku, proč? Proč? Neptal se na příčiny, neptal se na to, proč tomu tak je. Čili buďte zvědavá dítka a zároveň buďte těmi, kteří plánují, kteří tvoří, protože lidstvo evolučně a celá evoluce je v podstatě o tvoření a v určité chvíli můžete tvořit záležitosti, věci, bytosti a k tomu se jenom je potřeba propracovat, věřit tomu, že máte tu sílu a prostě to začít zkoušet. Tvořit myšlenkou. To je dar, který mají jenom lidé, kteří jsou na té evoluční vlně, kteří jsou v té evoluci a v harmonickém univerzu 3. Kdo je v harmonickém univerzu 3, nebo kdo bude umístěn v harmonickém univerzu 3 a teď tam někde je na začátku v té své bublině, to už je svým způsobem tvůrce. Minimálně tvůrce ve své bublině. Řekl bych, že se toho nedá až tolik zkazit, co Išo.
No, tak většinou už všichni vědí, že tedy nemají přát někomu něco nehezkého, aby mu to vytvořili, ale že si mají naopak pro sebe snažit pořešit všechno to, co je. Můžou si požádat vyšší, aby prostě vyhledalo témata, která je potřeba řešit a ať tedy ten čas, který teď tráví v té své bublince, tak vlastně, aby ho trávili tím, že budou odbourávat, odškrtávat jednu položku za druhou a budou si vlastně vylepšovat, dalo by se říct, vylepšovat ten evoluční potenciál tím, že budou zpracovávat to, co je třeba vyřešit. No, tím vlastně zase modelují ten prostor, tu svoji bublinku, protože z toho prostoru odstraňují to, co by jim mohlo komplikovat v budoucnosti život. Co by jim mohlo dělat nějaký problém, protože jsme také říkali, že vlastně s tím, že se nám ta bublinka modeluje do té podoby, nebo aby byla co nejpodobnější té základnímu prostoru, do kterého se bude vnořovat, tak jsme také říkali, že je potřeba požádat vyšší já, aby pročistilo všechno, co by právě v budoucnu mohlo být komplikující. No a zároveň teda nám to vlastně značí to, že nám dobíhá ta realita té minulosti a mnohým už se aktivuje a manifestuje život budoucí. Ale že i tam, kam přicházíme, tak když jsme šli směrem dolů, jsme zanechali svoje stopy. A i odsud v danou chvíli může přijít nějaká lekce, může přijít něco, co je třeba vyčistit nebo vyřešit. A to je právě záležitost, která se týká toho budoucího života, protože aby nám to tam nepřekáželo, aby to vlastně neblokovalo a nevytvářelo nějaký problém, tak když jsme teď na začátku a ten život se nám jakoby rozjíždí a spouští, u mnohých se už i manifestuje, tak je potřeba prostě teď, když mám možnost, zpracovat všechno, co by mě do budoucna brzdilo, co by mě drželo za šos, abych nemohl jít dopředu. Prostě požádejte si svoje vyšší já, jedno přes kyvadlo, jedno jestli jenom v myšlenkách, ať se teda třeba zaměří na záležitosti týkající se té vaší budoucnosti, protože to jsou věci, které jste si mohli přinést z minulosti, které by mohly v budoucnu být problematické, a nebo jste si je tam zanechali tou cestou směrem dolů, jak jsem říkala. Takže zase možnost, jak na sobě popracovat. Prostě požádáte si v myšlenkách a necháte to na tom vyšším já, ať vám ty lekce nebo ať vám ty věci pochopení nasouvá, a snažte se s tím popracovat, pobít, poprat, prostě záleží na tom, co to bude. Jo? Takže to je další možnost, jak si tu svoji bublinku, prostě ten prostor v té bublince modelovat, vyčistit a odstranit si od tamtud, dejme tomu ten chemtrails, já ho třeba nemám. Já jsem chemtrails neviděla možná 3/4 roku, možná rok, 3/4 roku určitě, protože já ho ve své bublině prostě nemám. Nepřipustím si ho a nevidím ho na té obloze. Udělejte to též.
Išo, máme tady, Honza nám píše. Dobrý den, paní Išo Petře, tak poslouchám ty opakované dotazy a přemýšlím o tom, proč. Zdá se mně, že se lidé moc upnuli na ty představy, jak jste o nich léta povídali, a soustředí se na kývání a ne na svou víru. Já si kývnu už jen tak jednou za měsíc, když se chci jo ujistit, že to, co mi chodí, je pravda nebo není. Prostě jsem si ve své bublině nastavil pozitivní budoucnost a netrápím se tím, kdy už to bude. Prostě až to bude, tak tam budem. PS. Vzal jsem do své bubliny kolo a vyrazil s ním na týden na Šumavu. Houby, turistika a kolo. A přišla mě zkouška. Zdu do kopce a najednou mě předjede o x let starší děda na elektrokole. Okamžitě jsem ze své bubliny vypakoval elektrokola.
To je hezký.
No, to je způsob tvorby. Takhle nějak můžete klidně začít. Tak to je jedna reakce. Ono pochopitelně, jak bych to řekl, lidé trošku jakoby mají problém, jsem zjistil, pochopit, že když tam mají kamaráda známý v té své bublině, takže ta bublina, protože to je jejich bublina, tak jediný klíčový člověk v té bublině jsou oni. A ty ostatní mají svoje bubliny. Jejich kamarád má svoji bublinu. V té kamarádově bublině jsem já, už jenom jako statující kopie. Znamená, dělám tam křoví, dělám tam všechno tak, aby ten dotyčný třeba mohl pochopit některé věci, když je ten scénář napsán a od toho vyššího já nebo od někoho jiného, od strážců, aby se ty věci odehrály. Takže to je nutné pochopit ve své bublině. Jako kdy, představte si, teď to zbagatelizuju, představte si, že vy jediný jste opravdový a ty ostatní jsou tam jenom kopie ku pomoci. Vám ku pomoci. I když vás budou zlobit a trápit, i když vás budou, řeknu, buzerovat, jo. Ale z nějakého důvodu hrajou svoji roli. Jediný, kdo může ten svůj scénář začít někam ohýbat, jste vy. Takže to je potřeba si uvědomit. Takovou sílu v podstatě máme. Potom nám tady napsala Eva z Banské Bystrice. Zdravíme. Srdečně zdravím vás oboch. Velmi zaujímavé čítaně. Děkujeme. V mladosti jsem velmi rada čítala mě dostupné české a slovenské pověsti. V nich bylo tiež veľa múdrosti a poučenia. Je potřeba ale prst nahoru. Že pochopitelně přišli mrviči, a to je, že jednou jsem dostal od jedné paní historičky, strašně jakoby do trika. Protože jsem se dovolil říct to, co teďko řeknu. Mezi mrviče já řadím pochopitelně Božku Němcovou, protože přepisovala, a všichni, kdo přepisovali ty pozbírané pohádky, takzvaně, tak my jsme se u nich učili, jak se zasloužili o to, že ty pohádky se vlastně udržely, protože oni je sepsali a vydali knižně. No, to je jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je, že pochopitelně, jakmile byli sepsaný, tak se s nima začalo manipulovat. I ona pochopitelně si je přikrášlila tak, aby ten základ na něj naroubovala cosi. Jo. Takže pohádky, pokud šly od ucha nebo od úst k uchu a potom zase od úst zase k uchu a předávaly se mezigeneračně, tak v nich pochopitelně to základní moudro zůstávalo. Proč? Protože ten, kdo tu pohádku říkal, dával na to moudro důraz, protože on ho nikdy nezapomněl říct. To podstatné a zásadní sdělení, které bylo v pověstech, v pohádkách, v říkadlech a podobně, nikdy nezapomněl dotyčný říct. A pak přišli ti neználci, kteří vůbec nechápali, že to moudro je moudrem, tak začali hledat lepší slova. Nebo to tak nějak jako přepracovali, aby to bylo in, aby to bylo cool, jakoby, aby to bylo pro tu dobu, pro ty posluchače, jako aby to bylo víc přiblíženo. Takže pokud je moderní pohádka, moderní pohádkou, tak budiš, ale to ničení těch původních pohádek je zločinem. Takže to je potřeba říct, ale pak některé ty pověsti, které jsme si četli, pohádky a podobně, živá voda, Zlatovláska, že? Živá voda, mrtvá voda třeba, nebo řada různých jiných. Já jsem třeba vždycky přemýšlel, jak ten princ docílil toho, že ta růženka se probudila. To s ňou dělal vlastně, jakoby, že jí probudil, že jo. A tak dál, tak dál, tak dál. Takže takové nevyjasněné záležitosti. A nebo ta sněhurka u těch trpaslíků. Jako třeba záležitost, kdy někdo chroupe modrý jabko a věří tomu, že není otrávený, tak já nevím, to moc chytrá holka nebyla. A z toho plyne poučení, že nejeste modrý jabka. No jo, ale oni se už modrý skoro prodávají, že jo? Tak to je složité. Takže nová mladá generace to má trošku stíženo, protože není schopná rozpoznat jedovaté jabko. Mohli by se o tom hodně vyprávět, ale my jsme se xkrát bavili právě o tom, jak byly ty věci reverzované za tím účelem, aby právě to vyznělo opačně. To už vůbec se nebavíme o tom, že jo, už jenom taková věc, jo, prostě byla stará víra, stará víra, prostě ty naše předky, když my jsme byli těma předkama kdysi dávno, tak jsme věděli přesně, jak funguje vesmír. Stará víra to prostě učila malé děti úplně normálně. Toto všechno se muselo zapomenout, aby mohla vzniknout věda, která říká úplně něco jiného. A aby se to zapomnělo, tak přišly církve. A najednou to staré, dobré bylo vykázáno z té společnosti jako zločinné provinění, protože přeci Bůh je jenom jeden. Taková stupidita, jak na to mohli lidi skočit, že jeden Bůh stvořil úplně všechno. Prostě. A ještě za 6 dnů, 7. den odpočíval. Jo. Já si myslím, že to byla zkouška debility už jako svým způsobem těch lidí, jestli jsou ochotní nebo nejsou. A ti, co nebyli ochotní, tak tam to potom bylo v jedné ruce kříž a v druhý meč. A to byly ty křižácké výpravy a to bylo to násilné. Když tady mluvila o té východořímské říši, odtamtaď také přišel ten Cyril a Metod z Konstantinopole. Čili to byla východořímská říše, odkud přišli. Na objednávku, pozor, to byl zvací dopis, který, myslím, Boleslav napsal a pozval je. Zvací dopisy mají v naší historii vůbec velkou historii.
Oblivu.
Ano. Xkrát byly použity. Cyrila Metoděj, prostě to nebyly, aby si někdo představoval jako dva bratři, kteří se tam někde v klášteře domluvili, že budou zachránit Evropu v podstatě. To bylo všechno právě podsunuto moderní. Četl jsem tady knížku o té Ludmile, jak přecházeli na to křesťanství s tím svatoplukem. Jak to bylo moderní tenkrát. Jo? Ale proč? Protože oni nejdřív zdehonestovali to původní, čili tak dlouho to okopávali, jako dneska. Okopávají to, že Rudá armáda, složena z mnoha národností, osvobodila prostě tady svět od té hydry. To, že se otevřela západní fronta a to, že Amici honem skočili přes Pearl Harbor, podvod jako prase, že skočili do té války, aby taky byli mezi vítěznými mocnostmi, to bylo evidentní. Ale kdyby to nezlomili v Rusku, kdyby to Stalin nezlomil, tak by ani Británie, ani Amerika rozhodně nešli bojovat proti Hitlerovi. To je potřeba si uvědomit. Takže to jsou, teď jsem se ztratil, jsem chtěl něco říct. Jo. To byly ty zvací dopisy. Takže ten Cyril a Metoděj, oni to sem prostě zavedli, že nejdřív to okopávali, že prostě ta stará víra, to pohanství, jak je to zastaralý a že to nevysvětluje spoustu jakoby věcí. Pracovali na tom intenzivně, aby to těm lidem zhnusili a pak přišli s tou novou vlnou. Takže velice chytře to udělali. Fůzovka. No a tak zase to přišlo. Byť to byla východořímská, tak to přišlo ze západu. No, povídej, ty jsi chtěla něco říct.
No ne, tak já jsem ti chtěla trošku napovědět, když jsi teda hovořil o těch zvacích dopisech, že to je vlastně taková tradice v našich zemích, že? No a že vlastně ten Cyril a Metoděj zase napřed tedy rozpracovali to, že změnili abecedu, změnili výslovnost, to znamená vibrace, které potom vlastně přesto naše ústní patro rozechvívaly vlastně určitý centra v mozku, takže tam potom se ty lidi snadno napojili. Takže to všechno oni zablokovali tím, jak změnili pravopis, změnili slovník, přepisovali knihy, kde ty informace překroutily, no a potom vlastně těm lidem se dostávaly informace už v té reverzní podobě. Jo, no a samozřejmě pak byli ti, kteří je propagovali a oslavovali a vlastně vnesli vnesli do těch svátků, které tady byly nastaveny, tak vnesli tyhle ty prvky těch dravčích záležitostí, vlastně to překroutili, zreverzovali, no a místo, aby se teda otevíraly sluneční brány, tak se otevíraly dravčí brány a oni sem podnikali ty invaze, že jo. To už jsme si také říkali v minulosti, takže to šlo vlastně ruku v ruce, protože se blížil ten hvězdný zestupný cyklus a lidstvo vypadalo, že teda snad přečká, že se snad i posune a probudí, takže tam potom vlastně přišel ten obrovský tlak na to zastavit.
Aby ne, vezměme si, jak se přepsala kabala a tohle to všechno. Prostě dravci udělali velký kus práce a ta devastace byla obrovská a můžeme být, řeknu, rádi, a já to považuji za obrovské vítězství, za velké vítězství, že se podařilo to, co se podařilo, a dokonce, že se v jednom výstupním okně podařil takzvaný dvojnásobný vzestup, či nejenom do Harmonické univerze 2, ale ještě se zrealizoval další vzestup pro bytosti, které měly splněno a měly předpoklady k tomu, aby vzestoupili do Harmonické univerze 3, což velmi urychlilo celou nápravu těch událostí, neboť se jednalo o zničenou taru a tak dále, která byla před vzestupem, takže vlastně tara tím pádem vzestoupila, protože existují lidé, kteří měli právo vzestoupit s tou tarou, tak jak jim to tenkrát bylo odepřeno, když ta tara byla zničena. A tak dále, tak mohli bychom hodně povídat, ale náš pořad v podstatě pomalu končí, protože máme za nějakých 6 minut celou, takže my se ještě budeme pomalu loučit. My se příští týden, předpokládám, uslyšíme naživo, nebo jak to máš?
No, teď nemám nic, že bych někam měla jít hlídat, tak předpokládám, že se uslyšíme, nic se tím tomu nebrání.
Takže se budeme těšit, pojď se prosím tě rozloučit.
Tak já moc děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Mějte krásný zbytek dnešního večera. Naschledanou.
Tišo, velmi děkuji za to, jaké jsi přinesla informace. Jsem rád, že jsme mohli zase s tebou sdílet to okénko do toho asi pro nás, nebo ne pro nás zapomenutého, ale pro řadu lidí zapomenutého světa. Že jsme si to mohli oživit, že kdysi jsme takto žili, protože to se netýkalo nějakých jiných bytostí. My jsme se tam zcela bezpečně někde v tom období také mnozí inkarnovali a vlastně jsme prožívali na řadě míst planety, jsme prožívali svoje životy. Takže určitě některým to bylo velmi, velmi nápadné. Takže za to ti děkuju. V 21 hodin se můžete těšit na mého tygřího hosta. Mým hostem bude David Tygr Ploc a budeme si povídat o volbách a budeme si povídat o jeho lídrovství na kandidátce v Praze a co by chtěl a tak dál. Jak se chystá do Moskvy dojednat cenu plynu pro Pražany. Tak uvidíme, jak to všechno v pátek a v sobotu dopadne. Ty ambice dneska budeme tady probírat. Já vás zvu v 11 hodin. No a jinak, když jsem takhle poděkoval už Iše, tak spolu s Išou se budeme těšit příští týden opět naživo. No a budeme se pomalu loučit. Mám tady jednu písničku, která vás určitě nějakým způsobem pobaví, protože je to písnička stará, ale moc pěkná. Išo, díky ti, měj se krásně, i vám, milí posluchači, přeji krásný na večer nebo večer. Za chvilku si vás přebere Jarda Meta, který vám pustí pořad s Redovou. Jak pak se jmenuje Redová, to nevím, ale určitě to bude tady napsat, už jsem to zapomněl, já se omlouvám. Bude to s Petrou Redovou, už jsem si vzpomněl. Tak, takže mějte se krásně od mikrofonu společně s Išou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
takový schody do nebe. Postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla. Nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký. Vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen anděle, tak buď už v sakru veselá. Neby tam se srdce nedělá.